Analýza 1354. dne ruské invaze na Ukrajinu 8. listopadu 2025. V noci na 8. listopadu podnikla ruská armáda mimořádně rozsáhlý kombinovaný útok na ukrajinskou kritickou infrastrukturu. Útočila pomocí bezpilotních letounů, řízených střel ze země, vzduchu i moře. Celkem Rusko vypustilo 45 raket, z toho 32 balistických a 458 dronů různých typů, z nichž přibližně 300 tvořily útočné bezpilotní prostředky Šáhed. Drony startovaly z oblastí Kursk, Millerovo, Orel, Primorsko-Achtarsk a z dočasně okupovaného letiště Gvardijské na Krymu. Balistické střely Iskander-M a jejich severokorejská varianta KN-23 byly odpáleny z kurské, voroněžské a rostovské oblasti, střely s plochou dráhou letu Iskander-K z Kurska a Voroněže, aerobalistické kinžály z Tambovské oblasti a 3 střely kalibr z prostoru Černého moře. Hlavními cíly útoku byly Kyjevská, Dněpropetrovská a Poltavská oblast. Podle předběžných údajů k 10. hodině dopoledne ukrajinská obrana zneškodnila 406 dronů a 9 raket různých typů. Zaznamenáno bylo také 26 přímých zásahů raket a 52 dopadů útočných dronů na 25 místech po celé zemi. V několika regionech byly hlášeny i pády trosek na další 4 lokality. Úřady zároveň prověřují informace o 10 dalších střelách, jejichž dopady nebo sestřelení se dosud nepodařilo potvrdit. Tento útok patří k nejintenzivnějším od začátku podzimu a ukazuje, že Rusko se snaží testovat limity ukrajinské protivzdušné obrany prostřednictvím masových vln dronů a raket současně. Neplecha v Rusku. Bělgorodský, sumský a kurský směr jsou dnes beze změn. Fronta na Ukrajině. Charkovská situace. V uplynulém dni se v Charkovské oblasti bojovalo ve Vovčansku, směrem na Doryčné a u Kamjanky. Severovýchodní fronta. V Kupianském směru probíhaly střety v Kupiansku a ve směru na Petropavlivku. Okupanti se snažili postupovat u Piščaného a u Borivské Andrijivky. V Limanském sektoru Rusové tlačili směrem ke Korovin Jaru, u Novoselivky, Koloďas, Torského, v Zařičném a u Jampilu. Ve Slovianském směru se bojovalo u Dronivky, Hryhorivky, Serebrianky, Vjimky a Zvanivky. Bachmutská fronta. V Kramatorském směru se bojovalo u Minkivky a u Stupoček. Doněcká fronta. Ve směru Konstantinivku se okupanti snažili postoupit u Pleščijivky, což se jim bohužel, jak ukazují údery ukrajinských dronů, daří. Dále se bojovalo severně od Jablunivky, u Rusin Jaru, Sofijivky a Šachového. V Pokrovském směru došlo ke střetům u Zapovidného, Rodinského, Krasného Limanu, Novoekonomičného a Mirnohradu, v jehož jižní části se obránci snaží vypořádat se skupinami Rusů, kteří se sem dostávají z Kozackého. Okupanti se snaží postoupit i severně od Novohrodivky a Dačenského, u Zvirového, Kotlinného, Udačného a Molodeckého. V Pokrovsku se Ukrajinci nadále brání a údery jejich dronů ukazují, že se okupanti snaží zahltit obranu v severovýchodní části města, což komplikuje obranu Mirnohradu. Ve směru na Novopavlikvu se bojovalo u Novomikolajivky, Hrodivky, Dačného a Filie. V Oleksandrivském směru pokračovaly střety u Sičněvého, Voroného, Orestopilu a Verbového. V jižní části tohoto sektoru fronty okupanti pokračují v tlaku u Rybného, Pavlivky, Novovasilivského a Uspenivky, což pro ně podle videí z místa přináší výsledky. A ač se zatím nedá říci, že by tyto vesnice držely, podařilo se jim donutit obránce opustit své pozice v těchto vesnicích. Jižní fronta. V uplynulém dni okupanti neprováděli útočné operace v Huljajpolském ani Orychivském směru. Chersonská fronta je nadále beze změn. Diplomatické a politické události. Turecko vydalo zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a několik vysokých představitelů jeho vlády, které obvinuje ze zločinů proti lidskosti údajně spáchaných systematicky v pásmu Gazy. O případu informoval britský deník The Guardian. Na seznamu 37 podezřelých figurují mimo samotného premiéra také izraelský ministr obrany Yisrael Katz, ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir a náčelník generálního štábu izraelské armády generálporučík Eyal Zamir. Turecká prokuratura tyto osoby obvinila z genocidy a zločinů proti lidskosti, kterých se má Izrael podle Ankary dopouštět systematicky vůči civilnímu obyvatelstvu v palestinské enklávě. Ve zveřejněném prohlášení turecké strany se rovněž připomíná bombardování turecko-palestinské nemocnice Přátelství v Gáze, kterou Ankara financovala a která byla podle Turecka zničena izraelským letectvem letos v březnu. Izrael označil krok tureckých orgánů za politický útok. Ministr zahraničí Gideon Saar reagoval prohlášením, že jde o propagační gesto diktátora Recepa Tayyipa Erdogana, které nemá žádný právní základ. Turecko v posledních měsících výrazně zostřilo svou rétoriku vůči Izraeli a už v loňském roce se připojilo k žalobě Jihoafrické republiky u Mezinárodního soudního dvora Organizace spojených národů, která Izrael obvinuje z genocidy v Gáze. Tento nejnovější krok tak dále vyhrocuje vztahy mezi oběma zeměmi, které se po letech diplomatických krizí teprve nedávno začaly obnovovat. Svéráz ruské ekonomiky. Dnes si přiblížíme, jak o stavu ruské ekonomiky nyní informují ruské propagandistické kanály, například Kargrad TV. I tam již nyní uslyšíte o tom, že reálná část ruské ekonomiky, tedy její civilní sektor, má od počátku roku 2025 značné potíže, což dokazuje například pokles objemu přepravy nákladů nebo snížení spotřeby elektrické energie průmyslovými podniky. Některé podniky ještě zůstávají v zisku díky zvýšené poptávce po jejich zboží do konce tohoto roku. Neboť s příchodem nového roku a dalším zvýšením daní se očekává všeobecné zdražení a s tím spojený pokles poptávky. Pro rok 2026 tak již i na Kargrad TV uslyšíte o předpokladu recese ruské ekonomiky a plošném snižování reálných mezd, ať už kvůli poklesu hodinové sazby nebo přechodu na čtyřdenní nebo i třídenní pracovní týden, který se z automobilního jeho sektoru postupně šíří do dalších oblastí ekonomiky, například těžby vzácných kovů nebo metalurgie. V podobně tristním stavu je i ruské zemědělství. Rusko se již tento rok stalo čistým importérem zemědělských plodin s převisem importu v hodnotě přibližně 3,8 miliardy amerických dolarů. Přičemž propouštění již bylo zahájeno i ve vojenském průmyslu, například Uralvagon zavod plánuje propustit celkem 10% svých pracovníků a zcela zastavit nové nábory od února 2026. Některé divize mají pak propustit i 50% svých pracovníků a administrativní pozice mají být redukovány o 22%. Má dojít například ke sloučení odborů HR, logistiky a účetního oddělení. Vedení koncernu Rostech, pod který Uralvagon zavod spadá, ve své tiskové zprávě ale odmítlo, že se jedná o propouštění. Bylo zdůrazněno, že jde o optimalizaci a restrukturalizaci, jaké se provádějí v každé moderní společnosti. Připomeňme, že Uralvagon zavod je největším ruským producentem tanků a další obrněné techniky. Nedostatek prostředků na další financování invaze na Ukrajinu je v Rusku patrný i v tom, že další regiony omezily náborové příspěvky pro dobrovolný vstup do armády z částek, které u některých regionů spolu se státním příspěvkem převyšovaly 3 miliony rublů, tedy přibližně 750 tisíc korun, na 800 tisíc rublů, tedy přibližně 200 tisíc korun. Je tak stále obtížnější nalézt v ruské ekonomice sektory, které vykazují i v roce 2025 růst, neboť kvůli poklesu reálných příjmů ruské populace klesají i prodeje takových stálic ruské ekonomiky, jako je vodka. Samozřejmě i nyní lze nalézt sektory, které vykázaly růst, ale to, nakolik růst v sektorech jako pohřebnictví nebo protetika ukazují sílu ruské ekonomiky, ponecháme na našich čtenářích. Situace na Blízkém východě, Izrael. Izraelská armáda oznámila, že dnes v pásmu Gazy zabila dva ozbrojence, kteří překročili takzvaný žlutou linii, vymezující oblast stažení vojsk a přiblížili se k izraelským jednotkám ve dvou oddělených incidentech. První případ se stal na severu Gazy, kde dvojice ozbrojenců postupovala směrem k vojákům a představovala bezprostřední hrozbu. Izraelští vojáci na ně zahájili palbu a jednoho z nich zabili. Ve druhém incidentu ve střední části Gazy byl zaznamenán další ozbrojenec, který rovněž překročil linii. Izraelské letectvo jej následně zlikvidovalo, aby odstranilo hrozbu pro své síly. Organizace Červený půlměsíc uvedla, že při útocích radikálních židovských osadníků ve vesnicích Burin a Bejta u Nábulusu bylo v posledních hodinách zraněno 15 lidí. Podle palestinských médií osadníci napadli skupiny Palestinců během sklizně oliv v Bejtě. Záběry z místa ukazují maskované útočníky, jak Palestince bijí obušky. Mezi zraněnými je i fotografka agentury Reuters Ranen Savavteh. Podobný incident se odehrál také v Burinu, kde byli při sklizni oliv zraněni další lidé, včetně izraelských aktivistů. Video z místa zachycuje házení kamenů na Palestince. Izraelská armáda dále oznámila, že v noci zmařila další pokus o pašování zbraní z Egypta pomocí dronu. Vojáci sledující kamery a letecký dohled izraelského letectva zaznamenali dron, který překročil hranici a následně jej sestřelili. Na palubě byly tři útočné pušky, které armáda předala policii k vyšetření. Podle IDF se v posledním roce výrazně zvýšil počet pokusů o pašování zbraní a drog přes egyptskou hranici, jen v pátek byly zmařeny dva podobné případy. Libanon. IDF potvrdilo, že dnes provedlo útok dronem na jiholibanonské město Bara Ashid, při kterém zabila člena hnutí Hizballáh. Podle armády se muž podílel na obnově vojenské infrastruktury Hizballáhu v oblasti, čímž porušil dohody mezi Izraelem a Libanonem. Sýrie. Syrské vnitřní bezpečnostní složky zatkly podplukovníka Faeka Ismaila, dříve sloužícího u minulého režimu prezidenta Asada. Mezitím milice Národní garda, vedená Hikmatem al-Hijrim, dnes uspořádala vojenskou přehlídku ve městě al-Suwaida. V několika syrských provinciích probíhá rozsáhlá operace proti buňkám ISIS. Bezpečnostní síly provedly razie na úkryty v okolí Damašku, Homsu, Alepa i Idlibu. Zatím bylo zadrženo nejméně 11 podezřelých. Jenom v okolí Alepa provedly síly vnitřní bezpečnosti a vojenské rozvědky sérii zásahů proti buňkám ISIS ve městech Al-Bab, Manbij a Safira. Ministerstvo vnitra zveřejnilo záběry z operace v provincii Idlib, při níž byly zlikvidovány teroristické buňky napojené na ISIS. Izraelské jednotky se šesti vojenskými vozidly vjeli do oblasti Al-Hafajir a postupovali směrem k městu Ufánia v provincii Kunejtra. Turečtí vojáci se rozloučili s obyvateli vesnice Farkia v oblasti Jabal az-Zavia, provincie Idlib, před stažením z pozorovacího stanoviště, které zde fungovalo 5 let. Velitel ministerstva obrany Abu Ahmad Ash-Shami přežil pokus o atentát. Při němž u jeho auta explodovalo nastražené výbušné zařízení v oblasti Mádan ve východním Rakká. Zástupce syrských demokratických sil, SDF, uvedl, že jejich vyloučení z delegace prezidenta al-Sharaa při návštěvě Washingtonu považují za zklamání vzhledem k jejich dlouhodobé spolupráci s USA v boji proti ISIS. Podle zástupce ANES v Damašku Adela Karima Omara však tato událost neovlivní vztahy SDF s Washingtonem. Írán. Írán plánuje v Teheránu periodicky omezovat dodávky vody, aby snížil spotřebu během jedné z nejhorších such v zemi za desítky let. Zabráníme tím plýtvání, i když to způsobí určité nepohodlí, uvedl ministr energetiky Abbas Aliabadi pro státní televizi. Podle několika místních médií už v metropoli s více než 10 miliony obyvatel probíhají noční přerušení dodávek. Africká vsuvka. Somálsko. Při explozi v kasárnách ve městě Avgoje, kterou provedli džihadisté z hnutí Al-Shabaab, zahynul jeden příslušník vládních sil. Kongo. Milice Tvirvaneho, spojenci M23, útočí v regionu Jižní Kivu na několika frontách. Síly Vazalendo ustupují z výchozích pozic. Etiopie. V západním Gondru v Etiopii zahájili v posledních dnech amharské milice Fano rozsáhlou ofenzivu u města Metema na hranici se Súdánem, nedaleko sporného trojúhelníku Al-Fashaga. Útoky probíhají na třech frontách a boje zasáhly celou oblast. Mimo jiné, milice Fano oznámili na začátku listopadu znovudobytí města Hamusit v centrálním Gondru, i když situace v okolí zůstává nejasná a potvrzena je pouze jejich kontrola samotného města. V severním Volo, meanwhile, vládní jednotky obsadily města Kon a Estajš v oblasti Gašena, která tak nadále zůstává pod kontrolou armády. Současně se objevily zprávy o vpádu jednotek Tigraj, TDF. Do pohraničních vesnic provincie Afar, kde měli krátce obsadit několik osad a poté se stáhnout. Přestože TPLF incident popírá, událost naznačuje znovu rostoucí napětí v regionu Tigraj i v dalších částech země. Mali. Včera došlo k smrtícímu útoku džihadistů z hnutí Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM, na armádní jednotku v městě Sumpi v regionu Timbuktu. Podle místních zdrojů údajně zahynulo 24 vojáků, včetně velitele tábora a jeho zástupce. Během útoku se Jacknim podařilo ukořistit několik vozidel, z nichž jedno bylo zachyceno na záběrech z místa činu. Podle místních médií dorazil mezitím do Bamaka konvoj s cisternami pohonných hmot. Už druhá dodávka během tohoto týdne. Dnešní třešnička bude tak mastná, že by jí Orbán mohl osobně požehnat naftovou svíčkou. Viki Orbán, který si na pózování u mapy historického Uherska potrpí stejně jako Horthy na svou admirálskou uniformu, právě dostal od Donalda Trumpa výjimku ze sankcí na dovoz ruské ropy, protože, a teď bacha, Maďarsko nemá přístup k moři. Kde jsme to jen slyšeli? Inu, v mezičase mezi dvěma světovými válkami, kdy Miklós Horthy vedl stát, co si taky na přístavě jen hrával, a pak skončil v náručí Třetí říše. Dnes to není moc jiné. Místo Wehrmachtu máme Gazprom, místo tanků Potrubí a místo Berlína Moskvu. Orbán sice neumí psát memoáry v němčině, Ein Leben für Ungarn, ale má z Moskvy levnou ropu a z Ameriky papír. Teda asi ho ještě nemá, protože Trump možná do rána zapomene. Že to je vlastně v pohodě. Tak schválně, kdy si Maďarsko opět pronajme Rijeku? A kolik naftalínu je potřeba, aby se z jedné postfašistické nostalgie stala oficiální zahraniční politika?